parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesignoroi. En nea Lovica Esperanto el sendo el Varsovio. Bonvenigas vin la tuta skipo, kai hodiaŭ tute aparte. Barbara Pietrzak kai Pamela Krzypkowska. Nea 1359 el sendo audiĝas antaŭtage de la Pola Nacia Festo, la 19 de novembro, en la 106a datreveno de la regejnita suvereneco post 123-jara dispartigo de la lando inter Rusio, Prusio kaj Aŭstrio. Por gardi suverenecon Pollando devis batali ankaŭ en posta historio, interalie defendante sin kontraŭ invadinta ĝin Germanio kaj Sovetunio. Tiel en nea hodiaŭa programo ni memorigas la literaturan elsendon en la Esperanto-redakcio de Pola Radio, dedicitan al romano de Aleksander Szczibor-Rylski, Ringo el Cevalharoj. Uno el la simboloj ligitaj kun la regajnita sendependeco estas la Varsovia Saksa Palaco. Tie estis lokita la ĝenerala stabo de la polaj militistaj fortoj. Tie en 1910 estis lokita la ĝenerala stabo de la polaj militistaj fortoj. En 1925 la palacaj arkadoj estis elektitaj kiel lokalizo por la tombo de nekonata soldato, kies inauguro okazis antaŭ 99 jaroj. Post la eksplodo de la dua mondmilito en septembro 1939 en la Saksa Palaco instaliĝis Wehrmacht. Post la falo de la Varsovia insurekcio 1944 la palaca konstruaĵo estis eksplodigita de germanoj. Saviĝis sole fragmento de arkadoj kun tombo de nekonata soldato. En la postmilita jaroj dum jardekoj audiĝis la voĉoj pri la rekonstruo de la palaco. Finfine la decido estis alprenita, kaj la rekonstruprojekto de la Saksa Palaco gajnis eĉ, kiel ni scias lastatempe, internacian premion.
La Chicago Museo Ateneum kun organizas ekde 20 jaroj internacian arkitekturan konkurson, kiu distingas la plej bonajn arkitekturajn projektojn el la tuta mondo, elstarigante estetikan aspekton de la nuntempa arkitekturo. Por la nunjara konkurs eldono estis anoncitaj 850 projektoj, el inter kiuj la ĵurio elektis 26 laŭreatojn. En la kategorio restauro renovigo la premion ricevis la pola arkitektura laborejo Vova XOCOA kaj ĝia ideo pri rekonstruo de la Saksa Palaco, de Brühl Palaco, kaj brikdomoj ĉe la strato Królewska en Varsovio. La Saksa Palaco estis unu el la simboloj de la antaŭmilita Varsovio kaj la dua Pola Respubliko. antau gi en la intermilita periodo estis okazantaj la plej gravaj solenaĵoj kaj eventoj, aparte tiuj ligitaj kun la restarigo de la sendependeco de Pollando en 1918. La arkitektoj de Vova XOCOA prilaboris sian projekton baze de arkivaj fotoj kaj ilustraĵoj, sed iliaj internoj estas adaptitaj al la nuntempaj funkcioj. En la nova arkitektura komplekso troviĝos institucioj registaraj kaj kulturaj, aldone publikaj oficejoj. La decido pri la rekonstruo de la Saksa Palaco estis alprenita en 2021. Iniciatis ĝin la pola prezidento lige kun la centa datreveno de la regajnita suvereneco de Pollando. La fina rekonstruo de la Saksa Palaco estas planita por la jaroj 2027-2030.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Saluton, karaj sinjorinoj kaj sinjoroj. Nun ni invitas vin aŭskulti nian literaturan programon, dediĉitan ĉifoje al nekutima sorto de la romano Ringo el Ĉevalharoj, plume de la jam ne plu vivanta konata pola verkisto Aleksander Ŝtibor-Rilski. Aleksander Ŝtibor-Rilski estis ĉiam fama, populara, kaj dum la regado en nia lando de la socialisma reĝimo, kaj dum la politika dominado de la sindikata movado Solidareco, Solidarnosť. Tio estis en la fino de la sepdekaj jaroj kaj en la komenco de la okdekaj jaroj. Postmilite li estis tipa por reĝima verkisto. Li verkis laŭ la principoj de la tiama politike bone vidata socialisma realismo. Lia tiama konata eĉ fama verko estis romano Karbo, tipe socialisma labor gloriga romano. Li verkis librojn kaj broŝurojn pri la heroj de la socialisma laboro. Li skribis ankaŭ tiaspecajn raportaĵojn kaj tiel plu. Dum la politika dominado de la solidareca movado li verkis du rakontojn kaj poste scenarojn titolitajn Homo el marmoro kaj Homo el fero. Lau ĉi tiuj scenaroj, la pola treege populara filma reĝisoro Andrzej Wajda faris du samtitolajn filmojn, kiuj estas vaste konataj ankaŭ en eksterlando. Ambaŭ filmoj vastfronte kontribuis al la fina venko de Solidareco en nia lando. Aleksander Ŝtibor-Rilski naskiĝis en la jaro 1912 en la pola urbo Grudziądz. Kaj li mortis en Varsovio en la jaro 1983, aginte nur 52 jarojn. Flanke de la patrino Aleksander Ŝtibor-Rilski estis parenco de la granda pola klasika verkisto Stefan Żeromski. Laŭ la patra linio li estis parenco de la granda pola prozverkistino Maria Dombrovska. Li partoprenis la famegan varsovian insurrekcion, kiu eksplodis en la jaro 1944 kaj estis direktita kontraŭ la germanajn invadintojn. Aleksander estis tiam nur 16 jar aĝa. Li studis la polan filologion en la Varsovia Universitato. Li treege frue debutis kiel ĵurnalisto raportisto gazetara en la deknaŭa vivojaro. Tri jarojn poste li debutis kiel verkisto. Aleksander Ŝtibor-Rilski estis ankaŭ talenta scenaristo filma kaj ankaŭ filma reĝisoro. Poste li ĉesis interesiĝi pri ĉi tiu arto. En tia epoco li comencis verki en la comenzo de la sesdeca jaroi sian kiel poste montrigis la plei bonan verkon, cef verkon, la menci itaniam Ringon el Cevalharoi. La unuai du volumoi de la verko estis malpermesitai de la politica censuro. La tuta verko estis havonta kvin volumoin. La autoro tamen nedaurigis la scribadon de la romano. La unuai du volumoi concernis la Varsovian insurrection kai la unuain periodoin postmilitain, kiam furiosis en nia lando la secreta polizo kai la secreta soveta polizo en KVD. La lastai partoi de la libro racontas pri la persecutado de la polai subterai secretai soldatoi el la landa armeo, ligita cun la elmigra pola registaro de generalo Władysław Sikorski instalita en Londono. Ni electis giuste fragmentoin ligitain cun unu el la forveturigoi de polai soldatoi el la landa armeo fare de NKVD alla siberiai concentreioi. La facto occasis probable en la apud Varsovia loco Rembertuf. La sceno estis kaj estas unu el la plej korskuegaj en la tuta pola literaturo generale. Estas afero karakteriza, ke la aŭtoro ne volis eldoni la romanon en eksterlando kaj ankaŭ sekrete en nia lando kadre de la tiel nomata dua eldon cirkulado. Li ne scipovis skribi por skribo tabla tirkesto. Eble la plej grava kaŭzo estis jena. En la lasta jaroj de sia vivo, Alexander Štibor Rylski havis multajn personajn embarasojn, kaj li sekvis la vivnormaron kaj literaturan normaron de Fjodor Dostojevski. Nur mirakforme saviĝis unu ekzemplero de la romano, kiun malkovris kaj eldonis profesoro doktoro Tadeusz Drewnowski. La libro aperis antaŭ nelonge, 25 jarojn post la verko de la Ringo el Cevalharoj. La libro tuj fariĝis furor libro, kaj certe li troviĝos en la vico de la plej bonaj libroj apud la famega mondskale verkaro de Tadeusz Borowski ekzemple. La libro dum la vivo de la aŭtoro estis ia legendo, konata nur al treege malmultaj homoj. Preskaŭ neniu sciis pri ĝi. La menciita giuste regisoro Andrzej Wajda laboras nun super samtitola filmo, koncernanta la lastajn partojn de la romano. Kaj nun jam sekvos fragmentoj el la romano Ringo el Cevalharoj de Alexander Štibor Rylski.
Kiam mi levis la palpebrojn, jam estis tago. Unua rigarde nenio en la stazio ŝanĝiĝis, nur koŝor ien foriris el la deĵorejo. Sed la estro kaj la altulo plue same staris ĉe la fenestro kaj ekstere, samkiel antaŭe, brutamburis malplenaj vagonoj, senfine manovrantaj sur iuj malproksimaj relvojoj, kvazaŭ ili ĉiam ne povus veni sur tiun unusolan ĝustan relparon. Kai plue estis audeblei nelautei interparoloi de sovetai soldatoi. Kai kiam mi iom rectigis min sidante sur la seggio, mi ec vidis iliain grisain siluettoin pigre chanceligiantain trans la fenestro vitro. Kai nur la stranga zumo venanta de ie malsupre quasau de super la ter proximo plenigis min per maltranquilo. Mi levigis do, kai venis alla fenestro, sed ciam mi venis tien mi cesis por momento spiri, char la tuta caio de ties unu rando gis la alia estis covrita de cun premita amaso da homoi sur genuantai tie humile cae senmove. Citio aspectis quasau pilgrimantaro profundiginta en la pregiado, cae nur la rectigintai ombroi de soldatoi cun mallargiai pintajoi de la bayonettoi memorigis che ni trovigas sur la hela monto, la fama pola clostro Częstochowa. Kiwi estas tivi homoi? Mi flustris senspire, cae la estro nur curbigis cae diris, dovi nenion sias? Mi ecrigardis la altulon, sed citiu retroturnis la capon, quasau desirante eviti mian rigardon. Tiam cio en mi scuigis, cae mi ecris. Sed kial ili surgenuas? Ču ili frenesigis? Kiel venis al ili la ideo surgenuigi? Tiam la altulo diris, ne rigardante mia directe, ci tiel estas pli facile controli ilin. Mi alpremigis alla fenestro vitro, tiel che gi comencis knari, sed neniu malhelpis min en tio, do mi povis rigardi gis la doloro. Cai tivi homoi plue surgenue balancigis sub mi kiel malalta nenies gren campo, kion ciu povas surtreti cai pied premeneni igi. Ili estis tre multai, cai ciui estis frost plenai cai grisai de la pruino. Ciu sias, kiom longe ili estis tenatai tie, dum mi dormis en la varma dejoreio, eble horon, eble du, cai eble plida tempo? Quelciui estis en manteloi, iui nur en la iacoi, sed quelcai ne surhavis ec la ciapoine, sed mi ne vidis che ili plendus, nec che ili rigardus cun mal amo siain gardantoin. Ili scenis esti vantai, indiferentai, cae quasau malplenigitai interne. Cetere la soldatoi ne pricriis ilin, cae ne bat pusis ilin, ec tiam ciam estis al ili malfacile trapusisin inter la mortovicoi. Ili antauen sovis sin tiam sin garde tenante permane la caraben capoin, porce ili ne balancigiu sur la rimenoi cae ne frappu la surgenuantoin contra la visagion. Char ancau ili, tiui soldatui cun grisai ciapoi, credeble ancau ne sentis mal amon al siei victimoi. Povas esti che ili opiniis sin blinda instrumento de la historio, cae ili credis che ili havas por realigi ian sanctan mission. Povas esti che ili faris tion cion oni ordonis al ili fari neutiligante por tio siain sentoin nec malbonain nec bonain. Ciu ocase mi trovis sur iliei visagioi nenion crom la esprimigio de tranquila, mastrumista, attento preto, cai citiu esprimigio terrorigis min el cio ci plei multe. Subite mie gvidis Kosior, li staris apud la fera stacidoma horlogio, colera, au prefere excitiginta kiel hundo, cae li baractis con du officiroi cioi tenis lin iela iaco flancoi, cae clopodis lin el pusci exter la terrenon de la stacidomo. Li estis forsciranta de sur sia corpo iliain manoin, cae sencese li pusis sub iliain nasoin iun paperon, pugnante gin, cae criante kiel frenesulo, cae ili volis tralegi nec unu literon, nur ili forpusis lin, cae decide capneis, cae quelcvoie vidante che ili ne capablas priregi lin, ili ec comprenige captis la pistoloin. Mi rigardis citiun interluctadon cun crescanta consternigio, char estis tute clare che Kosior condutas kiel plena frenesulo. Ciu momente oni povis lin jeti surgenuen cae alligi al tiui kiui jam tie surgenuis, attendante sia in vagonoin, cae tiam helpus lin neniui documentoi, neniui stampoi. Li forveturus alla Siberia nordo sam kiel miloi da aliei personoi por elterigi carbon en Vorkuta mineioi au serci oron en Kouima regiono, cae passus multe da tempo antau ol liei amicoi ella Varsovia securoz servo trovus ce la polusa circlo liein perdigintain spuroin. Cae li tamen volis fronti la riscon cae ne intensis cedi. Male, cun ciu secundo li flamigis ciam pli multe, quasau li estus scianta che li havas nec momenton por perdi. Liam interbatigis cun siai contrauloi, cae elpusis el iliai manoi pistoloin, gis li fine malaperis cune cun ili, malantau la angulo de construajo. Mi ecrigardis alla altulo. Li svitis, cae jen li tusis permane sian mitralon, cusantan tus proxime antau li sur la fenestro bretto. Credeble li ancau antau sentis cio estis venonta, cae li nesciis cion fari, attendi plu au curi helpe al Kosior. Sed ciam mi demandis lin flustre pri cio temas, li nur respondis al mi per resigno plena sultro levo. Nun tamen iam civi, fervoistoi, soldatoi, cae malliberuloi, rigardis nur citiun locon malantau la angulo de la construajo, cion decitie ni ne povis vidi. Tie constante io occasis, daurigo de tiu necomprenebla historio, quies losain fragmentoin mi observis dum la tuta lasta nocto, sed quies senson nec celon missi povis trapenetri. Cion tiu kosior desiris? Por kiu li riskis sian capon? Pri kiu li ludis riskante tiom altan celon? Kai ĉu en ĉi tiu ludo li havis ajnan ŝancon? Mi ne ĉesis rigardi la homojn, kiuj staris sur la kajo atendante, ke laŭ ilia konduto mi rekonos la finalon de ĉi tiu stranga dramo, sed mi miskalkulis. Char en tiu momento, ciam tie malantau la angulo cio strecigis gis la lastai limoi, sur la reloin venis traino. Estis afero sen dube, che tio estis giuste tiu traino, cium oni attendis citie de la auroro, cai en la sama momento cio exter gi cesis esti grava. La surgenuenta homa masso ecmovigis, cai quasau contirigis, gibigis. La soldatoi demetis de sur la shultroi sia in carabenoin, ivui clinis ilin directe alla malliberuloi. Ie, detrans la stazidomo, elmergigis patrolo cun hundoi, la locomotivo elligis vaporon, la frap bufroi de la vagonoi comensis unu post la alia sonigi la vox signalon, cai subite la traino haltis. Cai poste audebligis la frapado de la malfermatai pordoi. Mi premis la man platoin alla fenestro bretto. Tio estis pli malbona ol mi attendis. Mi forturnu min, mi ecpensis. Mi forturnu min, oni ne povas cition rigardi. Sed mi ne retroturnis min for. Mi rigardis la soldatoin malfermi la pordoin della vagonoi, cae mi pensis. Do, cio ci ocasas giuste citiel, ciel oni diris al mi. Brud vagonoi cae homoi, ciui malfermas ilin por homoi, russoi ciui malfermas ilin por poloi. Citie estas ni, tie, ili, ciel ciam, la russoi, sed ciu vere nur la russoi, ciu vere nur tut simple nur la russoi, do bone, comunistoi, russoi comunistoi, sed ciu cio ciam estas cio? Ciu tio tut certe ion clarigas? Nia maioro Kosior estas unu el ili. Li tut certe ne estus maioro, cae tut certe ne farigius regiment estro, se li ne estus unu el ili. Do li estas russo, cae samtempe comunisto. Tia maniere li estas, compreneble, unu el ili. Sed ancau unu el ni. Ciu nocte li estas unu el ni. Eble li ancau devis iam veturi per tia vagono. Eble li ancau surgenuis sur iu el la russai stazidomoi, cai attendis iun russan trainon. Do, kiel estas pri vi, maioro? Ĉu mi malamu vin? Mi devas malami vin. Do, kiu vi estas? Cai kiu mi estas? Kio ligas nin? Cai kio apartigas? Ĉar ja ne tiu terura bonkora polico en militistaj uniformoj, kiun vi tutcerte timas same kiel mi, nek la lingvo, ja estas tiom da diversaj lingvoj en la mondo, nek tio, ke vi estas kamparano, dum mi edukiĝis en la urbo, ja mi neniam havis farmbienon, nek faskon da eksterlandaj akcioj. Do, kio, majoro, pro Dio, kio, ĉu ĉiam estos same? Et gis la fino, ciu neniu cition shangios, ne retroturnos? En tiu momento, el la homa masso de la genuantoi audebligis malalta dampita vocio. La homo ciu el diris gin nestis capabla por cantado, sed li ecantis tiun canton ciel pregion. Eble li estis pastro de iu conspiratacmento. Eble li estis dirigento de iu militista coruso. Cai eble li tut simple opiniis che citiel estas necesse. Dum momento li cantis sola. Poste subtenis lin, accompanis lin aliei solecei vocioi, cai ancora pli poste aligis al ili ciui starantoi sur la caio. Mi auscultis citiun cantadon, nestiante ciu mi ploru au rugigiu prohonto, char tio estis ja stultajo, sanga sene spera stultajo, sed tamen stultajo. Ili denove ludis comedion, antau la russoi, antau la mondo, cai antau si mem. ili ludis gin, char ili devis, char ecen la brudvagonoin ili nessi povis en iri sen romantica gesto. Cae neniu el la soveta excorto coniectis ciei ridindei en tio ili estas, compatindei, tragicai, malfelicei, cae malgrau cio ridindei. Neniu el la escorto suspectis tion, char neniu conis citiun canton, cae ili povis shaini al tiui fremduloi, che tio estas tut simple unu el tiui cantoi ciuin oni cantas ceni ciam, cae almenau en ciu malfelicio. Sed tiu canto estis di patrino canto, canto cavalira, tre malnova, ciun neniu en la lando capablis canti senerare, cae jen nun ili cantis gin, tiui plimaliunai, char ili estis posteuloi de polei nobeloi, cae lernis la canton en la biendomoi de siai gepatroi, char poste ili comandis regimentoin, tiui havis sian orchestron, cae ia foie ludis ocase de festoi por regali per citiu canto generaloin cae episcopoin. Tiui pliunai conis gin laula secretai lezionoi de la pola lingvo, sed nun, nemomorante la vortoin, ili almenau clopodis movi la lipoin, por aligi al tiu polezzo cune cun la maliunai coloneloi. Ah, mi staris rigida ce la fenestro, mi staris, cae rigardis ilin maieste movigiantai sur genue, mi rigardis ciel ili enrampis en tivuin malliber vagonoin, vocante cun extaso curie eleison, custe eleison, cae mi malbenis ilin, cae mi ploris cune cun ili, gis la lasta vagono plenigis, cae la lastan pordon oni batfermis cae riglis. Nur tiam mi retroturnis min, cae mi ecvidis che in la desoreio trovigas iu alia, ciu antaue ne estis. Miser aspecta viro cun malsecai maculoi sur la genuoi, unu el tiui ciui ancorau antau momento sur genuis sur la caio. Homo ciun cosior en la lasta secundo el shiris el tiu frenesa transporto. Minestis, ciu li estas, cae mi longe rigardis lin en silento, cae li ancau nenion diris, nur anhelis, cae senpense visis permane la frostvunditain lipoin. Gis fine cosior exidis, unua sur la seggio, cae el frustris. Donu al ni nun multe da vodko. La russoi dume plue chargis lauvicain vagonoin per homoi por forveturigi ilin.
Audis, gesignoroi, niam literaturan programon dedicitan alla romano Ringo el Cevalharoi plume de la jam nepluvivanta conata pola verkisto Aleksander Scibor-Relski. La enkondukajn vortojn prilaboris Jan Klimek kaj prezentis ilin Milada Szwedo. La fragmentojn de la romano tradukis kaj prezentis al vi Andrzej Petten.
Finiĝas nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Signorinoi cae signori, dis la raudo.